Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qëndrimi i Francës për liberalizimin e vizave për Kosovën shihet i papranueshëm për shumicën e vendeve të BE-s. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi thot se ekzistojnë 3 lloje qëndrimesh për liberalizimin e vizave. Ukraina thot se ka çliruar qindra vendbanime. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në mbledhjen e mbyllur të mbajtur dje në Këshillin e Bashkimit Evropian, është propozuar që procesi liberalizimit të vizave për Kosovën të lidhet me funksionalizimin e sistemit për siguri në Evropë ETIAS. Ky propozim është bërë nga zyrtarët francez dhe është mbështetur prej të paktën 4 shteteve, Suedis, Belgjikës, Holandës dhe Spanjës. Presidenca Çeke ka thënë përmes një deklarate se në mënyrë që të ecet përpara në këtë temë, është e domosdoshme që të qartësohen disa çështje dhe të vazhdohet me diskutime. Takimi radhës i këtij grupi pritet të jetë në nëntor të këtij viti. Për informacionet e fundit nga Brukseli, jemi me korespondentin ton, Augustin Palokaj. Augustin, si po shihet qëndrimi i Francës lidhur me liberalizimin e vizave në Bruksel?
Qëndrimi i Francës për shumicën e vendeve tjera, por edhe për Komisionin Evropian, shihet si i papranueshëm në këtë moment, për arsye se Franca ka ngritur një çështje teknike për ta lidhur me vendimin për liberalizimin e vizave. Hyrja në fuqi apo bërja e sistemit ETIAS operacionale është krejtësisht çështje teknike. Pra i bie Kosova do të varej nga gatishmëria e BE-s për ta pasur në fuqi një sistem teknik ku njerëzit do të hynin në atë sistem për të vendosur të dhënat e tyre personale. Prandaj edhe ky qëndrim i Francës është i papranueshëm për shumicën e vendeve, por ka pasur edhe vende që kanë mbështetur qëndrimin e Francës. Gjithsesi është thënë se këto janë pozicionet fillestare në një diskutim që ka shënuar nisjen e një procesi pra në Këshill, prandaj edhe nuk shihet si qëndrim përfundimtar, por si qëndrim fillestar e tash do të diskutohet nëpër grupet e ndryshme të Bashkimit Evropian, në mes të shteteve anëtare, por edhe nga ekspertët për të parë se si mund të vazhdohet tutje.
Tash jemi në një situatë re, çfarë pritet pas këtij propozimi të Francës?
Pas këtij propozimi të Francës, e ka pasur edhe propozime të tjera, do të zhvillohen takime bilaterale të ekspertëve nga shtetet ndryshme anëtare. Mësohet se një delegacion i Ministrisë së Brendshme të Francës do të shkojë edhe në Kosovë në fillim të muajit nëntor. Çekia ka dhënë një afat deri me 21 të këtij muaji për vendet anëtare që të dërgojnë me shkrim komentet e tyre, sepse dje ishte vetëm një diskutim gojor. E më pas do të shihet a ka hapësirë për të parafruar qëndrimet në mënyrë që të lëvizet eventualisht edhe drejt vendimit.
Çfarë mund të veçohet nga qëndrimet e vendeve tjera?
Po, të gjitha burimet me të cilat kemi biseduar kanë thënë se asnjë shtet nuk ka qenë kundër dhe kjo është hera e parë që në një diskutim asnjë shtet nuk është shprehur skeptik ndaj liberalizimit të vizave, vetëm se kanë dashur ta lidhur me disa çështje. Franca, siç tham, me hyrjen në fuqi të sistemit ETIAS, por kanë përmendur edhe parafrimin e Kosovës me regjimin e BE-s për viza për vendet e treta, vazhdim të punës për menaxhimin e kufive, për riadhësim dhe për kontroll të migrimit. Në anën tjetër kemi pasur një shumicë të madhe të shteteve që kanë qenë në favor të liberalizimit të vizave pa asnjë kusht dhe pa asnjë rezervë. Pra, mund të thuhet padyshim se ka një mbështetje të madhe nga vendet anëtare. Vendimi miratohet me shumicë të kualifikuar, por gjithsesi presidenca çeke dëshiron që të ketë pajtim sa më të madh në mes të shteteve anëtare dhe nuk ka dyshim se shumica ekziston, por po punohet që të binden edhe ato shtetet që kanë akoma disa rezerva.
Cilat janë gjasat që një qëndrim i tillë i Francës të ndryshojë?
Gjithmonë ekziston mundësia, pasi që pozicionet e vendeve anëtare nuk janë gjithmonë të prera, përndryshe Bashkimi Evropian nuk të mund të funksiononte, por zakonisht në grupe punuese prezentohen qëndrimet fillestare dhe diskutohet për ato qëndrime, për të parë për të adresuar shqetësimet e tyre. Ka mundësi që në bashkëpunim në mes të Ministrisë së Brendshme të Francës dhe Ministrisë së Brendshme të Kosovës të sqarohen disa çështje. pastaj do të varet edhe nga Gjermania, shteti që dje fuqishëm ka mbështetur liberalizimin e vizave për Kosovën pa asnjë rezervë, që ndoshta edhe Gjermania të punojë me Francën për të sqaruar këtë gjë dhe për të sqaruar se nuk mund të jetë Kosova viktimë e një problemi teknik që ka Bashkimi Evropian për hyrjen në fuqi të sistemit ETIAS, hyrja në fuqi të cilit është shtyr disa herë pikërisht për çështje teknike. Në anën tjetër, për momentin thuhet se ky sistem duhet të hyjë në fuqi me 1 janar të vitit të ashëm, që do të thotë për 2 muaj e gjysëm, dhe ky afat për Kosovën do të ishte jashtëzakonisht i mirë se ardhur. Mirëpo, Franca mendon në nëntorin e vitit të ashëm, kur hyrja në fuqi nuk do të jetë mjaftueshme, por edhe bërja tërësisht funksional i këtij sistemi. Prandaj mundësi ka dhe do të diskutohet për këtë që në nivele të ndryshme.
Faleminderit për këto informacion, Augustin. Zëvendës Kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka konsideruar si kushte të reja ide që janë diskutuar dje në grupin punues për vizat në Këshillin Evropian lidhur me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ai ka thënë për televizionin ATV në Kosovë se ndon se asnjë shtet nuk ka pasur hezitime për liberalizimin e vizave, shtetet antare kanë pasur tri lloje të çndrimeve. Kemi vende të cilat pa asnjë rezerve kanë përkrahur liberalizimin e menjëhershëm të vizave për Kosovën. Kemi ato shtete të cilat për arsye të dinamikave politike nuk kanë mundur të japin qëndrimin zyrtar, për shkak se disa sosh janë në mandat teknik të qeverive të tyre, siç është Italia dhe Suedia, si dhe Danimarka, që sapo ka paralajmëruar zgjedhjet e reja. Janë edhe vendet pakic të cilat nuk e kundërshtojnë liberalizimin e vizave për Kosovën, por dëshirojnë që këtë ta lidhin me disa elemente tjera të cilat për neve janë kushte të reja apo kritere të reja. Edhe pse ata pretendojnë se janë vetëm teknikalitete, për ne janë kushte të reja, ka thënë Bislimi. Zëvendës kryeministri ka thënë se Kosova është udhëzuar që të përdor kanalet e veta bilaterale për të diskutuar kërkesat e reja, ashtu që të arrijet konsensus për të shtyrë përpara procesin në mbledhjen e ardhshme të grupit punues për viza që mbahet më 9 dhe 10 nëntor të këtij viti. Ai ka përmendur se në takimin e djeshëm janë shtruar tri çështje kyçe: lidhja e liberalizimit të vizave për Kosovën me funksionalizimin e sistemit ETIAS, harmonizimi i sistemit kosovar të vizave me ato të Bashkimit Evropian, si dhe marrëveshja për riadhësimin e qytetarëve. ETIAS është sistem evropian për autorizim dhe informacione rreth udhëtimit. Ky sistem, krejtësisht elektronik, mundëson verifikimin e të dhënave të qytetarëve të vendeve të treta që nuk kanë nevojë për vizë për të hyrë në zonën Schengen. Aty kërkohet emri, vendi i lindjes, gjinia, kombësia dhe secili që plotson formularin duhet të ketë pasaport, email dhe një kartel krediti për të kryer pagesën simbolike për këtë dokument. Autorizimi për udhëtim lëshohet shpejt dhe në mënyrë automatike, përveç nëse ka dyshime për të kundërtën. Dokumenti valid ETIAS më pas rishikohet nga roja kufitare e shtetit që merr vendimin fin